gleðinni á leiðinni heim. Logi Bergmann og Siggi Gunnars.
Síðdegisþátturinn á K100.
Já, það komið að því bara, við erum komið gest til okkar.
Já, í svona huggulega heitin, alltaf eins og við gerum alltaf á 50, þá erum við svolítið í hugginu svona.
Kannski getur hann gefa okkur eitthvað ráð, við erum að erfið stað í sambandinu og Viktor Hermannsdóttir, við leitum svolítið til þín bara, hvað við eigum að gera. Já.
Ekki vandamáli.
Þú ert komin hingað í þannig að þá til þess að tala semst okkur en ekki, ekki því.
Bara
ég er rosalega til það. Við
höfum eiginlega
engan áhuga þér. Nei, ég skil það vel. Þú eru stórkostlýr. En þú er náttúrulega
Já, svolítið.
Bara í fréttablaðinni galna dag, bara að vera bara að taka við til fólk.
Já, dóldi.
Hvað ertu búin að vera lengi í fjölmiðlum?
Ég er búin að vera síðan 2010, rúman áratug.
Já.
Þetta er fljóta liða. Samt er maður svona ungur.
Já, samt er þetta svona ungur. En þá er alveg sprúðlandi barn ekki allt bara.
Já, já. Ég er þetta rosa mikið upplega núna, svona ég sé ekki lengur. Ungu efni, sko.
Nei. Það kemur allt í einu, sko.
Já, það er leiðilegt að það einhvern veginn er svona.
Allt í einu bara svona, já, þú ert að vera 35 ára á næsta ári.
Hvernig hætti maður á ungur og efnilegur? Er það kringum 35 eða er það...
Já, mér er 35 er eitthvað svona, þú ertu næst, þú ertu hálf 70.
Já, akkurat, já.
Það er alveg.
Það er svolítið líka þannig að fjölmiðlar endur nýja sig svona á svona... tíjarfestis, þá kemur eitthvað svona bylgja, kemur fullt að nýju fólki.
Já.
Og maður á svona 10 góða ár, það sem maður er að, ég var alltaf yngstur, þú bara, búm, bara allt í einu. Það er ég búin að við 10 ára og bara, þú veist, hvað er að gerast þetta? Það er mikil yngri en maður gerir aðrir, sko.
Já, já, algjörlega. Og maður, það er svona, maður finnur það alveg að fólki finnst maður vera ungur, sko. En maður er svona sjálfur eiginlega farin að upplifa bara, já, mér þetta hefur alltaf liðið þessi sér 70, sko.
Já,
það er ekki nýtt, já. En það er samt svona, ég finna þetta svona í umhverjunum líka.
Það er það kannski þess vegna sem að færa þessu hugmynd fyrir alla muni að fara að elta eitthvað svona gamalt dót.
Já, ég er náttúrulega Siggi vinur minn sem er með mér í þessu, hann á hugmyndina.
Já.
Og en hann fekk mig inn í þetta með sér eftir að ég tók út af svitaluðan. Ég var að gera þátt um safnara. Og fekk hann svona sem, þú veist að þegar hann var að reyka safnara búð, mér vantaði eitthvað sem geti talað svona almennt um þetta. Og því að safnara eru mjög sérstækur hópur.
Já.
Og þeir svona geta ekkit alltaf að tala mikið svona almennt um hlutina, þeir geta að tala um það sem þeir eru að gera oft. Mm. En kannski ég er vera með að tala um almennt, að fekk ég Sigga til að tala um það. Og við vorum búin að tala saman í svona korter, þá... Og ég tók við tala við hann og svo erum alveg að búta og segja hann, herði, ég er að undibúa sjómastátt sem er langt svolítið að gera. Ertu til ég að vera með mér í honum? Og ég bara, já, endilega. Og þetta var, og við erum alltaf að hugsa með þetta, hvað þetta er eitthvað svona sérstækt, sko, að hafa bara verið búin að tala saman í kortur og bara, já, ekki mál. En við náum bara ótrúlega vel saman, sko.
Og þannig eru þið að finna, svona, fara yfir sögu gamalla muna. Við tekjum þetta svolítið á bresku sjónvarpi, svona anti-grótsjó fílingur, löðrandi í fólki í flýskölum eitthvað neginn að finna eitthvað á svona hluti. Þú veist, var það eitthvað svona, lituðu eitthvað tangað eða var þetta bara svona...
Já, svona bæðu og, þú veist, þetta er svona kannski alveg byggt að ykkur leita að því, ég reyndar ekki hort neitt eila þá þætti, Siggi hafði eitthvað hort á, en svo bara byggum við til, hann var með ákveðna hugmynd sem bara svo þróaðist. Í rauninni eru munirnir rosa mikið aukaatriði. Það er alltaf sagan á bakvið það. Og kannski bara með eitthvað mun sem að lítur ekkit sérstaklega merkilega út. En svo kemur bara eitthvað rísa saga og við erum að tala um eitthvað atbyrði sögunni sem að bara maður kannski ég svona vissi að fæstu með þeirra, sko.
Bara með hlut og gullfossi eða
já, bara kemur eitthvað svona rosalega saga og svo hlýða sögur inn í og svo hittir marga fólk sem að tengist þessu Þannig að þetta er, já, þetta er svona alls konar. Munur nýra í raunin algjör stökaðatrið bara.
Ertu safnaði sjálf?
Nei,
Nei.
Ég er það ekki.
okay.
Siggi raunin ekki hendur, hann var það.
Já.
Hann var sko, hann gekk í myndsafnari félaginn á 12 ára.
Já,
það er
eins og maður
gerir. Og rak svo safnari búð, en safnar mjög í rauninni litlu í dag, sko.
Já.
Örgulega bara, þú veist þetta, þú læknast ef þessum áhuga að reyka svona bú.
Ég myndi halda það, það var okkur slækning.
Það er rosa kvöð, held ég, að safna hlutum. Ég held ég bara, ég held ég þungu kross að bera að vera safnari.
Já, ég reyndar elskaði gamla hluti á tímabili, sko, og heimili mitt var á tímabili sem ég væri áttræð. Það er bara ræðilega. Elskaði þetta svona gamla hluti. Svo amma mín dó, ég fór í gegnum, við vorum að ganga frá hérna, húsinunnar, innbúinu. það fekk ég bara svona ógeða gömlu hlutum. Við sem bara, uff, ég er bara
komið.
Ekki þannig að hvað það blandir sig. Og gamlu hlutur er aðeinslega, en svona þú veist.
En þú ert samt með Sóla?
Ég er með Sóla, hann er gammal hlutur.
Bara, sko, því, sko, sennilega höfum við ekki fjalla meira um neitt hús, heldur en húsið ykkar og kjallaran.
Já, já. Við erum stundum að hringi hann, hvernig gengur.
Já, og við hefum fengið svona óljósar sögur um einhver lofar sem hann er að bakka út úr og svona. Hvernig er staðan? Bara kallt mat.
Staðan er nokkuð góð núna.
Já.
Þetta er alltaf koma, sko. Mm. Baldvin, sem sagt... Yngri stjúpsonum minn er búin að sofa eina nótt, nei, tvær nætur í kjallaranum.
Já, ok, kjækja.
Það er endur ekkert annað tilbúið rúmið að sér þarna.
Ok.
Þetta er, já, þetta er svona, það er rafvirki núna að tengja eitthvað og gera eitthvað. Ég reyna bara að fara sem minnst þarna niður, sko. Þetta er ekkert færi
gangi hann. Hvernig er að búa með svona manni sem getur ekki stoppað? Því að hann er svolítið svolítið, sagði ekki.
Hann veður á stað
já,
svo getur hann alveg stoppað hann á milli stoppar oft lengi hann á milli sko.
Já, það er kannski verra
já, hvernig er búin ykkur sem getur veður alltaf svona stað
það er áhugavert nei, það er stundlegt það myndi örugglega ekkert gerast ef ég byggja þarna einn sko. Ég myndi ekki nanna þessu þannig að það er ágætt þetta er svolítið þess að búa bara í gulla byggjur þetta í 3-4 ár
það er ekkert slæmt þannig
Já,
alveg komið nóga þessu sko. Já, ekki að svo því. Svo nú annað sem að sko þú er nú þekkt fyrir, það er, já, fyrir það verið ekki sérstaklega góð í eldhúsinu.
Já, ég
ekki góð í. Þú bara ákvæmst bara afhjúpa það og láta ekki að sjá þátt um það allt.
Ég er svona ákvæmt það ekki, ég ætla að reyna að koma betur út úr þessi. Fólk heldur sko, ég hafi verið að þykjast. Ég var alveg fengið nokkuð komment bara, getur ekki verið hún að fyrir þetta var, þetta leit alveg bara nokkuð vel út, nokkuð derstutum. En ég er búin að vera að æfa mig.
Já.
Já, ég er búin að elda alveg svona 5 máltíðir sem eru voru bara allt í lagi.
Ég mæli með eldumrétt til að...
Mér finnst það virka allt og flókið.
Það er bara, þú veist, það er, ok, það er flókið, þá skal þetta bara panta. Það er bara að gleyma þessu
bara. Ég ætla að panta daginn, annað eldumrétt, svo sá ég bara, það voru eitthvað svona alls konar innihaldsefni.
Já.
Þú veist, þú þurftir að vera eitthvað að setja saman í þessu, þetta er það
mikið. Hvað ertu þá að elda?
Bara, ég get gert lasagna.
Já. Okay.
Og það er text ágætlega. Ég meira sem fann að gera græmmetslasagna.
Já, komið þessu. En úr pakka samt svona mixið?
Jú, ég notaði bara sósi sko sem er svona, en ekki, hún kannski ekki alveg frá grunni, en maður svona mixar að dagins.
Já,
ég held að það er svolítið fiskibólur í vikunni á bóludaginn.
Já.
Þannig að kjúklingarétt sem var í lagi.
Já.
Það er allt búið að vera ætt sko.
Já.
Og það er alveg, það eru framfarir.
Já,
mamma. Það er svona, ætla þú elda?
Já.
Ok, dóttir mín er 10 ára og hún er alltaf svona, ef það er eitthvað sem er ætt, þá hún alveg, þetta er rosalega gott. Þetta er alveg bara, kemur að rosa mikið rós.
Herri, við erum alltaf að ganga inn á spurningana. Þú er alltaf komin hingað í liðin 20 ógislega mikilvæg spurningar, eins og veist.
Var lagið búin að segja það?
Nei, ég ekki þú um
það. Hann sem sagt er ekkert mikið því að segja fólki frá því.
Nei,
og þá kveikir þá meðvirkninu minni eitthvað, þú veist, það verður ekki vita, það verður plötu hérna undir fölsku flaggi og eitthvað, en þetta er ekkert mál, sko. Þetta verður alltaf lægi sko.
Já.
Við vorum með Sóla í þessum daginn.
Já, hann stóð sér bara ákveðlega.
Já, þið eru bara búin bæði að koma í þetta með stöttum millibili.
Já, það er bara æðislegt.
Já, akkurat. Þannig við förum við þetta eftir skamma stund. 20 ógeðslega mikilvægar spurningar, Viktoría Hermannsdóttir er gestur okkar í dag.
20 ógeðslega mikilvægar spurningar.
Það er 5. dagur í dag, það er komið að 20 ógeðslega mikilvægar spurningum. Logi og Siggi hér með þér á þessu 15 City og Viktoría Hermannsdóttir er gestur okkar í 20 ógeðslega mikilvægum spurningum og vorum aðeins að spjalla þeirna bara einn aðan svona hítana upp.
Við komum aðeins inn á spurningarnar.
Já, aðeins, já, við fórum aðeins svo langt.
En ekki samt með fyrstu spurninguna sem er alltaf hvað finnst þið best að borða?
Já, það er bara spurning hverju sinni, sko. Ég er alltaf ólétt, sko, þannig ég er búin að vera svona með mjög skrítin.
Hvað er færðu? Hver er kreifin?
Ég er að verða eðlilegri núna, en á tímabili var þetta bara eitthvað, allt í enn langaði mig bara að geða þetta í bæjónskingu. Þú veist, eitthvað sem ég bara aldrei.
Bæjónskingu líka, já, ok. Já,
og ég átti bara eitthvað svona geggjaðan dag þegar við fann ef einhverjum við fórum sko í hádegismat á hérna salatbar Eika.
Já, já.
Fórum þangað og ég var svo glöð af því það var bara eitthvað bæjónskinga og eitthvað svona kartöflugratin og eitthvað svona just, rosa matur, sko. Ég bara, þetta var svona bara besti dagur lífsminns bara þannig að tímabili, sko. Þannig að nei, svona, en já, ég veit það ekki. Alla jafna, það er bara alls konar.
Já, þannig að
það er ekkert svona eitt.
Er það ekki svona mat manneskja mikil svona, þú veist, þannig, sem sagt.
Nei, ég algjör nammigrísamt.
Já, já. Þannig að við myndum spyrja upp á snammið, þá kemur það.
Já, upp á snammið mitt þessa stundina er, sem sagt, hérna, hrís.
Já.
Akkurat eins og er.
Já, freyður hrís.
Já, Sóli sagði með daginn, hérna, þá var hann að ná í hrísinni skáp og sagði, Þetta held ég sé ástæðan fyrir við náðum saman því að ég líka, þú veist, við erum bæði, elskum bæði hrís, þú veist, annarkvort nóga kroppu eða hrís
og
ég er hrís
Ég er nóga kroppu maður
Já, ég líka, það er orginallinn í hvernig finnst manni
Það er svona meira súkulega, sko
Já
En minnst það gott
Já, en hrís er svona léttara líka, þú getur tekið meira því
Já,
já. Hefur þú verið handtekin?
Nei, ég hef ekki verið handtekin, ég hef sem verið færð á og vung á skólaballi að hafa okkur menntaskóla
Hvað var að vissin á þér?
Nei, ég held ég að bara var ung ég man ekki á en ég, nei, já nei, ég held ég að nú ekki vera handtekin samt
Nei, nei, varstu búin að fá þér aðeins?
Við skulum ekki Já, ég, nei, já, ég held já það er þetta eina skipti sem ég hef verið fara á lögreglustu Já, okay. ég fara á lögreglustu en ekki, ég hef ekki verið
ekki verið vesinni, ekki verið fara langa
En hvað ætlar að verða þegar þú yrði stór?
Ég ætlaði að verða blaðamaður
Já
Það ætlaði að verða blaðamaður
Já,
fyrst ætlaði að verða kannski hárgröslu konu þegar ég var aðeins yngri En svo ætlaði að verða blaðamaður
Ég er nefnilega komast því að ég bara eins og þú, ég ætlaði að vera blaðamaður bara þegar ég var bara 6 ára, sko.
Já.
Það var alltaf
málið, sko. Þetta er bakteríja, sko. Stór hættulegt. Og langaði aftur að fara í það, sko, að skrifa?
Þú varst... Nei, ég held ég að við skrifa yfir mig á tíumbili. Það er gaman að skrifa, sko. En blöðin eru þannig að þú ert einhvern veginn alltaf að skrifa. Svo bara einhvern veginn gefur eitthvað út, það komið bara blaðið og svo bara okkar að byrja aftur.
Og svo eftir eða byrjaði, þú varum með helgablaðið, fréttablaðinu, þá var bara stórkostlega viðtöl, hverja helgi, og svo bara, og það bara næsta, og næsta, og næsta.
Og þetta einhvern veginn, færði aldrei einhvern veginn bara svona,
Svo eftir líka með, sko, útvarsvörð, þannig að þú veist, þú bara rétt staðar núna.
Já, komandi frá manni svo þér, það var
það
Ég er rosalega góð að grípa
Já
Grípa hluti
hver veit þetta um sjálfum því?
Ég var eitthvað að ræða þetta um daginn
Hætti eða flýjandi eða
Ég hérna, ég er mjög léleg í íþróttum Ég er mjög léleg í mjög mörgu
Já
Íþróttum, elda og alls konar svona
Mjög léleg í mjög mörgu
Já, það er alveg þannig, sko
Ok, það er komið fyrir sögna á vitalið
Já, mjög léleg
Og hérna, en ég, já, ég hugsi ég hefði getið orðið Dóldið kóðið handbolta, sko
Já
Ég fór á ykkur á svona æfingar og svo bara nennti ég sviki
Já, þá myndi tengi bara að standa, kjör og grípa Þetta er ekki að hlaupa mikið og svona Getur bara
Nei, já, ég er ekki mikið að hlaupa
Ég bara verða að taka smátu túr Nenntu sviki, minnst þú búin að segja þetta nokkur sinnum Núni röð að þú nennir ekki hlutum Er það eitthvað svona
Ertu lögt
Og þá er ekki meina það neikvætt, sko
Ég er róleg En ég er svona meira En mér finnst eitthvað skemmtilegt að gera það.
Já, já, já.
Svolítið þannig.
Já. Það er engin liti í því.
Akkurat.
Nei.
Já, þetta er eiginlega að vera meðlega, sko, hvaða tónlist að mann skammast þeim fyrir að hlusta? Fyrir svona sakbeinna silence sem það átt. Það eiga allir svona eitthvað að hlusta, hafa hlustað eitthvað að músík sem hefur þótt, ekki þótt töff.
Já, ég held að öll tónlist ég hlusta á þykja ekki töff.
Nei,
það er bara þannig. 1980
já.
Ég elska mannakort til þeimis
Því var að góð saman
Við varum geggjum saman
Við byrjum af eitthvað gott partí
Já, ég er alveg klála því
En hérna, ég elska, já, mannakort og Pálma Gunnars og, sem er einmitt pappan Sigga sem er mér
þær
Og hérna, og, já, bara alls konar svona gamalt, eitthvað þeir
okay.
Vinum mínum mörgum finnst ég ekki mjög skemmtilega í partíum
Nei
Og við erum aðeins búin að koma inn á þetta, gastu einhvern tímann eitthvað í íþróttum, þú sem búin að fara að hampa það einhver,
Já, ég gat aldrei neitt.
Nei.
Og get ekki neitt, sko.
Nei.
Ég veit heldum að byrja ykkur meðgönguleikum núna. Og það er alltaf svona, þjálfarinn alltaf svona eitthvað, kjá mér, passu, að ég er alltaf að gera eitthvað. Ég er ekki með líkamsvitund.
Já,
Veistu, ég bara, ég veit ekki hvað ég er að gera.
Já. Ertu að ganga á hluti þá bara?
Já, mjög á. Já. Ég er alltaf öll í marbletum, ég er alltaf að ganga á hluti. Ég er alltaf að ganga á borð og, já, ég er ekki með neina rímiskeind. Og svona, þú veist, þegar maður er að gera æfingar þegar við ekkert sens fyrir því hvað ég er að gera.
Nei.
Veistu, ég er bara, ég skil ekki neitt, sko.
Nei.
Þannig, nei,
Gælunafn.
Gælunafn.
Já. Viktoría og lítur nú að hafa fengið ykkur.
Já, ég hef bara verið kölluð, ég var kölluð oft Viki í skóla.
Viki,
já.
Viki.
Viki, Viki.
Já, og svo ég verið kölluð Vita, en mamma mín bannaði alltaf að ég hef kölluð Vika og eitthvað svona.
Já, ok.
Að hún vildi bara verið kölluð Viktoría.
Viktoría.
Já, heitir Viktoría og þetta er verið kölluð Vika, það er endur alveg.
Já, vilja hætta að kalla hann einhverju nöfnum.
Já, það eru sumir fóreldrar sem eru svona, ég man að þú veist.
Hann heitir Steingrímur Þórarinn,
vil
ég bara kalla hann Steingrímur Þórarinn? Nei, það er aldrei að vera að gera.
Hérna, hvað er þetta skemmtilegast að gera?
Skemmtilegast að gera, við skemmtilegast að, já bara, ég veit ekki, bara borða góða mat og hafa gaman með skemmtilegu vinnum og eitthvað svona.
Já. Okay.
Fara til útlanda.
Já.
Vaknaði morgunu þess að vákama langar fara til útlanda.
Já. Já.
Bara, wow,
ég er bara þar, ég er að sturlast.
Já. Ég hef ekkert hugsað þetta neitt svona, ekkert að pæla í þessu COVID, svo allt í innu bara, vákama langar að vera bara eitthvað stærri New York eða Barcelona eða eitthvað svona vafrum og sjá okkur á nýja staði og gera eitthvað. Maður er svolítið að fór að leiða í Íslandi akkur núna. Já.
Og hýta.
Já,
hýta, já.
En leiðilegast, hvað er leiðilegast?
Þrífa.
Þrífa.
Hata þrífa.
No.
Ég er líka rosa liliði.
No. Ertu þá subba? Ertu þá subba líka?
Nei, jú, ef þá bíli minn, þá myndi segja, ég er alveg subba, sko. Ég er alveg svona...
Löf subba, kann ekki að elda.
Ég er svo ekki bænkosti.
Nenni, engu.
Það er ekki
þá. Það er
ekki
mátt sem vinnur með mér.
Ég beinu bara að ég ágæti vinnunum minna og svo er ég bara
já, það er svo löng fyrir svo, svo löt söpa sem ennum yngur með enga rýmiskeið Þú ert samt að koma vel út og það er skemmtileg
Hvernig líður þið best?
Þegar ég er búin að sofa nóg og er hérna bara svona, já, út kvíld og bara er að gera eitthvað skemmtilegt Það er eitthvað þannig, já, held ég
Ég spurði stundum fólk að það fyrsta netfanginu svo fyrst
Að, það var Viki 6900 að totmin.com
Af hverju Viki 6900?
Að því að 69 var svona kúl tala þegar ég var úlíkur
Viki 6900
Og það var svo stutt ekki Það var maður tók bara næsta Já, með þetta netvaki mörg ás
Það er herri bara í mér Viki 6900 að totmin.com Rosa flokki business og svona
Já. Ég finnst ekki með lengur en
Gott, gott
Tekki ekki við póstum þar
Nei, mjög gott, mjög gott
Ég var rúsa til dæmis, bara hún er með, notar ennþá hotmail
Já,
það er ekki, það er ekki
Það er klassi
Já, það er ekki klassi við að vera með
hotmail Nei, það er frekar já, það er skuti
Það er þetta gekk vel, en við erum náttúrulega hraðaspurningar þar
Já, já, við erum bara rétt að byrja
Spennandi
Já, vonandi er ekki mjög tímabundinu því að ég
Nei, nei, þetta er bara, tekur bara tíma
Börn
geta bara labba heima leikskólanum
Já.
Viktor Hermannsdóttir er hérna hjá okkur í 20 ógislega mikilvægu spurningum og við höldum áfram með til skamma stund
Taktu skemmtilegri leiðina
Vitlu Stef, býða aðeins hérna
20 ógislega mikilvægar spurningar
Það býði eftir að hann finni rétta stefið
Já, ég heyrði hann var eitthvað að skamma á hann
Það
fari og snemma inn
Já, það var hann endurtaka
Það þarf alltaf að vera fullkomið sko.
Ég er pínu þrá ekki í gangi sem er svaldandi að við erum að leita okkur að ráðgjafa Það hef verið vissulega verið hjálpi að tala við því
Já, það ekki, já Ég vonandi að hafa komið að gagni
Já, það er algjörlega
Ég sjáu allan hvað þið eru fullkomnir með mig
Já, akkurat
Þið erum það ekki lata söpur
Hér er Viktoría Hermannsdóttir hjá okkur Við erum í 20 ógislega mikilvæg spurningum Já, við elskum þetta Og nú er komið að fara í hraða spurningarnar
Þá bara tæmur hugann Og já, svona Og við byrjum bara Bað eða sturta?
Bað
Hundar eða kettir?
Kettir
Rautt eða blátt?
Blátt
Hamborgarhryggur eða rjúpur?
Hamborgarhryggur
Hvað er styrir morgumat?
Flatköku
Ertu djammari?
Nei, ég ekki lengur
Nei, með hvaða liði heldur einska?
Engu, jú, Liverpool
Mér betra á það reynu Hefurðu verið á Tinder?
Ég prófaði eitthvað til mann
Já Hvað er mest í töðum að þér?
Leðilegt fólk
Við hvað ertu hrædd?
Ég er hrædd við glæpamenn
Já, Bítlarnir eða Stones?
Bítlarnir?
Sálinn eða nýdönsk?
Nýdönsk
GTRN eða Sigga Tólasíus?
Mista báða gekk.
Já, verður að velja aðra.
Sigga 12 þá. Ég þekki hana betur.
MC Gauti eða Herran Hettusmjör?
Herran Hettusmjör.
Trúr á Guð?
Ég ekki viss.
Nei.
Trú eitthvað æðra okkur, en ég veit ekki hvað
Hvað þér sexy?
Að vera skemmtlegur.
Ok. Hvað farir á pizzuna þína?
Ég vil pepperoni, döðlur og rjómost.
Já.
Helstu gallar?
Hvað ekki fyrir gallar? Ég bóka meira en ég sagði það. já, þeir eru svo sagt og hefsta upptæling. Nei, já, þetta er ekki bara þetta, ég kann ekki elda og finnst leiðilegt að þrífa og svona.
Já.
Ég samt geri, þú veist, þrýf sko. Það finnst það bara mjög leiðilegt.
En helstu kostir þá?
Það bara hvað ég ótrúlega umburalind mannskjartjók. Nei, ég veit ekki. Bara hvað ég róleg og eitthvað, ég veit ekki.
Afslöpuð.
Afslöpuð.
Það er mikil kostið.
Maður finnur það alveg bara. Hvað tekur í bekk?
Ekki hugmynd.
Nei.
Er eitthvað mjög lítið?
Það er eitthvað mjög lítið. En þú getur greipið það eins og það.
Greipið stöngina.
Já.
Þetta er búið.
Já. Þú mjögstu bara að standaði mjög vel. Reynskilin. Já. Ég upplifa það. En maður veit alltaf þegar gott fólk er reynskil. Kannski þetta allt saman lífi bara.
Já. Ljúgaði að ég væri svo
bara. Það er alltaf að ljúga þessu.
Mögulegt. Já, fyrir alla muni.
Fyrir alla muni, já.
Já, hvað ætlið að þvælast með þá?
Við erum að fara að skoða sem sagt, mun sem að maður sem að er að gera upp hús á jörðu sem heitir Hnaus í Flóanum. Hann er að gera upp gamalt hús og fann þar svolítið skrítin hlut í kjallarinn með sér.
Já.
Og hann er hérna búin að tengja þetta við mann sem að bjóða hana fyrir mjög löngu síðan og var koparsmiður og hefur lítið sem ekkert verið fjallað hér á Íslandi, þegar fluttir svo til Vesturheims og þetta er stórmerkileg saga
okay.
þessa manns, og mjög skemmtilega þáttir þannig fer með okkur í alls konar áttir
það er svo gaman að kafa inn í svona sögu
og líka maðurinn sem að fann þetta sem hefur verið að skoða þetta, hann er einhvern veginn búin að taka svo mikla ástfóstri við hennar mann sem að bjóða hana
já
fyrir, hann er eiginlega bara einhvern svona ykkur vinur hans hann er að komast það svo mörg mann og það er alveg magnað
Viktoría Hermannsdóttir, kæra það ekki verið komin frábært fæði
takk fyrir mig.